Ostegunen izango den greba orokorrera begira gaude, laister, bueno, ba, modu herritarrean, komunikazio lanean, nolabait grebaren oihartzuna islatzen saiatuko diren bi edabietako lagunekin hitz egingo dugu, horixe, ba, 10ak laurden gutxi aldera izango da, baina lehenago, aurreko ostiralean, Nafarroan herri ekimenak egindako prentxorrekoa izpide hartu behar dugu, bertan salatu zutelako UPNek soilik gastu sozialean egiten dituela murrizketak eta datuak ere mai gainean jarri zituzten eta datu horiek ezagutzeko kasu honetan herri ekimeneko Xavier Barber dugu telefonoz bestalde. Egunon Xavier.
Kaixo, egunon.
Bueno, esan dako aurreko ostiralean prentxorrekoa UPNren aurrekontuak izan zenituzten izpide eta zeuen ondorioa batetan nahiko deigarria, za? Gastu sozialean bakarrik murrizten duela Barcinaren gobernuak.
Bai, hori horrela da, baina hori baino lehenago esan behar da gastatzen dutela orokorrean gutxiago ere. Orduan, esan behar da, guk egin genuen aurrekontu parte hartzaile prozesu bat herri ekimenan 40 gizarte erakundekin beste aurrekontu mota bat agertzeko, ez? Persona zentroan eta ez dirua, ez? Eta guk esaten genuen, posiblea zela, gastatzea 1.000 milioi gehiago, eta esaten genuen ere, nundik atera ez hori baizik eta 2.700 milioi. Orduan, guk planteatzen genuen, posiblea zela, karo, zenbakietan sartuko gara, baino derrigorrezkoa da, eh?
Bai, lasai, sartu behar badin bagea, sartu gaitezen.
Bai, historia da, guk proposatzen genuen, zenbaki borobiletan gutxi gora bera gazta zitekeela 4.800 milioi euro, ez, urtean. Eta esaten genuen nundik atera ere. UPNek berriz, bere aurre proiektuan esan zuen 3.500. Baino aurre proiektu hori bertan bera geratu zen parlamentuan. Eta orduan luzatu ziren iazko aurrekontuak, 3.800. Hala ere, urtarrilean UPNek agertu zen berriro gobernuak esanez bere gastu zapaia izango zela 3.400 milioikoa. Hori da kontutan izan behar dugun historia, ez? Orduan, guk lehen esaten zenuena, ez? Egin dugu segimendua, ez? Nola gastatu den diru teoriko hori lehenbiziko hiru hilabetetan. Urtarrilean, otsailean eta martxoan, ez? Orduan, formalki gastatu behar zen diru horren laurdena, ez? Formalki. Baino gastatu dute 5 puntu gutxiago. Hori da datu esanguratsua. Posiblea da jarrera saldatzea eta urtearen zehar gehiago gastatzea. Baino ez dugu jarrera hori ikusten eta mantentzen bada horrek esango nahiko luke askoz ere diru gutxiago gastatuko dela. Hori da datu bat. Eta gero ikusi behar da hori, lehen zuk esan duzuna, ez? Nun gastatu duten diru hori.
Eta nun gastatu dute? Usted gainera zeu ere prentxorrekoan hori ere, bueno, azpimarratu do, bintzat datu ere ematen zenutela, alor zehatzetan gastatu dutela, eta Nafarroan betikoak izki handiz, jasoko dutela edo jasatzen dutela UPNaren aurrekontuetatik dirua, ez? Eta Opus Dei ere aipatzen zenuten.
Horixe. Horren ikusiko dugu arlo-sarlo, ez?
Bai.
Orduan, formalki, hiru hilabetetan gastatu beharko lukete aurrekontuaren laurden bat, ez? 25, ez? 25%. Ba, adibidez, osasungintzan eta gizarte politiketan gastatu dute 20, osea 20% baino gutxiago. Hori alde batetik, ez? Horrek esan nahi du, hori, kasu konkretu honetan, aurrekontuan zegoena baino gutxiago, ez dizu murrizketa beste arloetan baino askoz ere handiagoa. Hori osasungintzan. Hezkuntzan gastatu dute 22%. Baita gutxiago, ez? Baino, hezkuntzan badago hezkuntza pribatua eta hezkuntza publikoa. Orduan, pribatuan gastatu dute behar zutena, 25, eta batez ere oso puntualki eskuratu dutenak, oza, dirua eskuratu dutenak, dira Opus Deiko hori, eskuntza zentroak, Miravalles, Iravia eta Redin. Hoiek hartu dute justu behar zen laur den hori. Horrek esan nahi du, bueno, eta bitartean, eskuntza publikoan, eskuratu dute hogeita bat, euneko hogeita bat abakarrik. Orduan, murrizketa, osasun gintzan, murrizketa eskuntza publikoan. Baina oso kuriosoa, bada, urrengo datoa, ez? Nun gastatu dute aurrekontuan zegoen, baino gehiago.
Eta nun gastatu dute, Xavier?
Gastatu dute hogeita amalau eta piko, eguneko hogeita amalau eta piko,
bai?
Gastu finanzieroetan. bankuei ordandu zaie aurrekontuan zegoena, baino gehiago, askoz ere gehiago. Osea, bankuekin oso tratamendu ona, ez? Gobernuak. Eta berdin, euneko hogeita marra, ordaindu zaio estatuari. Nafarroako kupoan, pues hori oso puntualki gastatu da aurrekontuan zegoena, baino gehiago.
Bueno, datu esanguratsuak direla ezin uka, Nafarroko gobernua ondo portatzen da bankuekin eta estatuarekin behintzat, ez hainbeste zeuen arabera edo datu horien arabera herritarrekin oro har, Xavier, datuak asko dira eta horiek xehetzen hasiz gero, guztiak xehetzen hasiz gero denbora gehiegi hartuko liguke eta egia esan gaur denbora neko,
bai.
Neko justu gabiltza, hori dela eta azken galderat ere egin izun.
Bai.
Zera, datu be guztiekin mai gainean zeuek ere beste aipamen bat ere idezen duten, ez? Hori guztia salatzeko aukera ona badela ere osteguneko itzordua, osteguneko greba.
Bai, eske horrela da, claro, historia honen aurrean, pues herriak, ez? Ezin gara geratu hori horri begira, ez? Besterik ez. Orduan, pues ostegunean greba orokorra dago, eta herrikimenak bueno, deialdia zabaldu du, pues bertan egoteko eta erakunde, osan gizarte erakunde guztiak ere bertan egoteko eta ea benetako greba orokorra egiten dugun eta denon artean gauzagaren, pues gauzak beste aldera eramateko, eh.
Ba, Xabier, Albert, herri ekimeneko kidea, ni esker gorkoan, bueno, ba aurreko ostiralan jakinarazi zen dituzen datu horiek guri laburbiltzagatik hemen, Kalagorrian saioan, eta besterik ez, hurren arte.
Vale, ba.